Казан сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер сезне язучы Мостай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган Озын-узак балачак дигән әсәреннән нәүбәттәге үзекне тыңларга чакырабыз. Аны сез Алмаз Борһанов укуында иштерсез.
Кешеләр киноға ашыға. Минем хаял қызым деген трофейный фильм көрсәтәләр бүген. Мин аны былтыр Венада қараған едім. Ул картинада бір актриса бір-бірсіне үтә ұқшаған ике хатын ролін башқара. Үзі білән үзі қара-қаршы келіп сөйлеше. Шақ қатқан едім. Әнә бит. Хатта фильмда да кеше үзі үшін генә уйнамай, бүтән берәүләрнең дә ролен башкара. Бүген кино күрсәтәләр, дидем мин. Минем хыял кызым исемле. Ә без әнә ул скамеягә утырыйк та, кич килгәнен карыйк, эңгер төшкәнен күрик. Эңгер миңа калса, югарыдан төшми, җир астыннан күтәрелә сыман. Людмила моңа сабыйларча гаҗәпләнде. Менә мәзәк. Алайса эңгер күтәрелгәнне карыйк. Бик зур магнолия төбендәге эскәмиягә барып утырдык. Магнолия әле чәчәген коеп бетермәгән. Ләкин хуш исе элеккечә танауны ярып бармый. Юашланган. Аяк өсте йөргән авырулар бөтенесе дә киноға кереп тулды. Тирә-як тып-тын булып калды. Кояш инде тау артына кереп яшеренде. Әмма ул шешеп калдырган нурлар әле бирешми. Үз эшен бер көе дәвам итә. Җылытмаса да яктырта. Әтегендә диңгез астыннан тәгәрәп ай чыга. Ул кып-кызыл. Зур дулкынга тап булды бугай. Бәрелеп өскә сикерде. Сикерде дә кире төшмәде. Һавада асылынып калды. Кояшка алмашка килдем, аның урынын алдым дип уйлыдыр әле ул бахыркай. Нигә кояш белән ярышырга инде? Үз вазифасын тырышып, әйбәт кенә башкарса, айга шул җиткән. Дөнья кайчак миңа шамадан тыш зур савыт сыман тоела. Иртәнгә караганда кишен ул тагы да сыйдырышлыракка әйләнә. Бигерәк тә җәйге кичтә. Шушы савытка диңгезләр, таулар, урманнар, далалар, болытлар кереп югала. Хыяллар, өметләр, шатлыклар төшеп сыена. Иң төбенә бөтен серләр батып яшеренә. Людмила белән без җилдә җилфердәп утырган ике белән кыягы гынабыз. Безне кояш та, диңгез дә күрми. Ләкин алар каршысында безнең бер өстенлегебез бар. Без һәммәсендә шәйлибез, сизәбез. Дөньяны үтәдән үтә күрәбез. Бар галәмне күңлебезгә сыйдыра алабыз. Менә сиңа үлән кыягы. Шуңа күрә безгә рәхәт тә, яман суда. Без тын гына кич килүен карап утырабыз. Безнең тамашабыз шушы. Людмила үзен егетләрчә тота. Кичке җиләс һава аңа көч өстәде. Йөткерүе дә сирәгәйде. Минем кулымны алып, акрын гына кысып куйды. Кулы баягы кебек кайнар түгел иде. «Рәхмәт», диде акыллы кул. «Ни өчен рәхмәт әйтүен аңлап җиткермәдем?» «Дөнья камил». Карагыз, анда бөтен нәрсә, бөтен ис, бөтен ин, бүтін түз керегінше түп түгіл. Тик бір ғана нәрсе жетішмей. Людмила тау тапқырық күліп жіберді. Нәрсе жетішмей, Людмила? Әйтсәм күлерсіз? Әйтігіз, күлім, біргәләп күлік. Тазлаған алма. Нәрсе, нәрсе? Тазлаған алма. Ни үшін хұрмәт үгіл, әлбәт үгіл, кишміш түгіл, деп шаярып тізіп алып кеттім мен. Алма шул. Кәйфім әйбәт, көңілім бүтін, дүнием түгіл шақта мені шул бір тазлаған алмағына жетішмей. Ни бары бір-бір түк алма. Мені әлі де шулай болып кетті.
Сәйір екен.
Сәйір шул. Бір ойласаң, сәйір де түгіл. Шынки оның сәбәбі бар. Сөйлейм мі?
Сөйләгіз.
Мені мәнием мені ауырға қолғаш, бір мәл тұзлаған алма тілеген, үлә язып тілеген. Ел мезгілі шундай туры келген, таба алмағаннар. Әнием ымсынып қалған. Шул ымсыну ғымырлыққа мені күшкен. Иң рахат шағымда тұзлаған алма тілем. Исәрлігінді біліп тұрам. Өзім нәфісімні тый алмайм.
Сөзін ол кенет екіншіге бұрды.
Мен түнге қоршы, мен шушы мәлдерек туғанмын. Әсіз не уақытта?
Мен ертәнші қараңғылы яқтада туғанмын. Шоңа көрі ұлы енәйім ұл елні емірқа салмай дуадақ ерген ала қазны, ақлы қаралы мезгілінің түсі етіп мен атаған. Менің бәхіттен теге ала қаз алдағы язны ұят ұтырып емірқа салған. Бәпке шығарған емеш. Әлі шығарған, әлі юқ.
Олы инай дегеніңіз, әбейгіз боламайынды ол?
Юқ, олы инайым. Әтиімнің үлкен хатыны. Аның бишесі икәу еді.
Ә, білем, деп сұзды Людмила. Шариғат. Сізнікеде икәу болыр ма екен? Керек ме? Икәуінің бірсі бәхітсіз болашақ. Ейкісі де. Хатта үшігіз де. Әтегі ола қаз, мұғайын, язын емірқас алғандыр. Сізнің қытығыз бар. Мен анасын баштауық сездім.
Жерден бір күліп шығарға қараңғылыққа ой ерек бермеді. Сыйық яқтысын таратып, дүнияны өз қарамағына алды. Желес кеш ақырынлап салқынша түнге әйленді. Мен Людмиланы үйге кірерге демледім. Ол башта қарышып қарады да, тез үк күнді. Шынки дәлел етіп, аның үз сөзлерін қабатладым. Бәлекегін ашатлығы бізні яншытмек. Йоғыса бізні ташлап кетер ол. Мен аны палатысына шақлауық ұзата келдім.
Ғажап, деді ол. Мен бүтінлей арымадым. Керісінше жеңілейіп кеттім.
Көрішірге қолын сұзды.
Хош, мені ұнытма, деді қол.
Қайтқаш, мен байтақ заман еқлей алмай жафаландым. Кино қарап келген екі көршім, енәсі мені ұятмас үшін шым ғана шешініп ятты. Тез арада олар қырылдап еқлап та кетті. Сүмсіз ой әдәпні ұнытып, бүтін бүлмені байқап ері. Қағылмаған, суғылмаған нәрсесі йоқ. Орындық артына ілінген қойыш прәшкесіне, гимнастерка түймелеріне хатлы қапшап шықты. Людмиланың езіне, маңғайына, қолларына да шулай түшәм екен. Житмесе, оң қолында оның езігі де бар. Көзләрі енді йымылғандыр, йықлайдыр ол. Танышы қыз сеңа, Людмила. Әнеге менің үзімнің екім қашты. Тазылаған алманың тәмі исі нинде екен. Мен аны ашау түгіл, ғымырымда көргенім де юқ. Мағайын ол бек тәмлі нәрсәдір. Қойшан сың әлі бұ ай, нәқ шулай қыланып, мен айыққа бермәген еді. Теге шақ малайлар білен қолаға саяхәткә кетер алдыннан, шулай тәрәзә төбенә түшкән еді ол. Ләкин бұлай оқ мазамны алмаған еді. Бәлки, соңырақ, дәрт ташып, күңіл ярсыған шақларда болғандыр ай білен мұнды ұшырашулар. Болғандыр инде. Мұннан арада бола шақтыр әлі. Мен иртүк тұрып базарға кеттім. Урамда әлі кіші бик сирәк ұшырай. Бір үй тупсасында түріпкә тартып отырған қарттан мен базарының қайдалығын сұраштым. Ол түріпкәсін ауызынан алып, ихлас үйрәтергә кірішті. Ләкин шул қадар жай, шул қадар жинтікләп сөйлей, ол түшіндірә бара, мен ұната барам. Қарт мұны сезіне бұғай, яңадан тұтына. Бара тұрғаш, бір шама аңладым шекілі. Рәхмәт әйтіп, ары кеттім. Икенче урам шатында кәрзинкә күтәргән олы хатынга тап булдым. Ышанышларак булсын дип, аннан да сораштым. Базар әнә бит, ул иягын шиеп күрсәтте. Танауың астында. Шынлап та, базар танау астында гына булып чыкты. Минем тәүге юл күрсәтүшем шак-шак кына юлдан яздырмады. Теләсә кемнән юл сорасаң, шулайрак та килеп чыга ул. Қаршық-қаршық базарда тұзлы қияр, кәбізді, сармсак, кепкен үрік, бәрәңгі бүккені, үрімшік, тағы бик көп нәрсә сатып тұра. Мұндағы әйбірлерінің һәм мәселі таныш миңа. Мен білмеген, мен көрмеген әйбір көзге шалынмай. Бүтін рәтлеріні башта қарап, аннан үзімә керекні сұрашып шықтым. Юқтан башқа жауап ишетмәдім. Қайбір яшара қатыннар шаяртып та алды. Бұл қырсағың тазлаған алма тілеміне. Тілеуген әтугіл, дау көтәрі, деп ұрасладым мен. Алайса қыз туғанын күттә тұр. Язған болса, арба тәртәсі де шартлатып атады. Бидіре, кәрзинке, сумка көтәріп, яңадан яңа сатушылар келетірді. Мен рәтлер бойлап сұраштыра ердім. Тазлаған алма юқ ма? Юқ. Юқ ма? Юқ. Нағыт бұршағы сатып тұрған мүләйім ғана бір апа мина өзі үндәшті. Баядан берлі қарап тұрам, солдат. Юқны ізләп базарны биш ұрадың. Әжәл даруы мені ұл тазлаған алма. Әгер әжәл даруы болмаса, шулай қаңғырап ермәстейдім. Мен аны өзім қабып та қарағаным юқ. Менім үйде кисмәк түбінде бірнеше бүртік қалған еді бұғай. Шақ қына сабыр ет, мен шушы 4-5 стакан тауарымны сатып қына бітірем де, үйге кетербіз. Менің 4-5 стакан нұғыт бұршағы да керек еді. Өзім ғана алым да... Хайләл әмә солдат, сеңа бұршақ керек ме? Юққа ақша әрәм етмә, бұлай да мойының қыл кібік. Бар, әнәтегі оғаш көләгәсіндә көтіп тұр. Мен көләгәгә киттем. Таварын әллә сатып бетерді, әллә юқ. Апа тизүк минең яныма килде. Киттек. Мен аңа ердім. Біраз барғаш, ул шып туктады. Хей, үзеңнің дә эшләрең мөшкіл икән. Қамытың қыса бит. Жайырак барык. Тар-тар урамнар, кәкірі-бікірі тықарықлар бойлап, әлі тігінде, әлі мында бұрылып, бай тағарау еттік. Тау шатлығына қайшайып тірәлген, фәқиргіне үй алдына келіп тұқтадық. Хатын бәлеке қапқаның жіп әлмәгін ұшқындырды. Біздің ұтарабыз шушы енді. Ненде болса да өз ұяғыз. Өзім қорған ұяты көл шолтуған қайым. Ятим қолған ташландық ұяйды, шарасыздан келіп кірдік. Негіз қырындағы тәбәшәк орындықта бір қаршық отырайды. Қапқа шығырдауға ол сағайып қолды.
Сен ме бұл, Ғалина?
Мен әне.
Аяқ таушыңны әллә қойдан оғы ешіттім шол. Қонақта бар ақыры.
Әйе, әне.
Үйге кіргеш, Галина мені аңлатып берді. Әнеем бомба шартлаудан шулай көзден язды. Тегінде Украинада үйе бізге бомба түшті. Бүттін дүниябыз шында көміліп қалды. Ярый әлі әнінің ихатаға шыққан шағы болған. Галина үйден шығып, сай тәлінкеге қарайып, бүршейіп біткен үш түгерек нәрсе салып кірді. Алмаға да ұқшамаған. Бар байлығым шул. Тәлінкесі білен бері алмайым. Сауыт саба қытлығы. Шкаф артына қыстырылған қаты сары қағазны алып, алмаларыны шуңа түрді. Мен бәхилләтмәкші болып ақша шығардым. Әжәл дару үшін біз ақша алмайбыз. Құдайға шүкір. Біз украиннарбыз. Деп ұялтты мені Галина. Ашаған кішіге шифасы тисін. Бұ етім үйден, үш біртік алмағына түгіл, әлләні шақылы көңіл хазинесі алып кеттім. И кішілер, сіз мәңгілік сір. Кімді нинді юмарт рух ятқанын бір қошында алдан біліп болмай. Галина, мен сізге күз түбім. Сізні көргеннен сұң менің мәхәбәт сарайларда олы бүләкләр алғаным, ел ұзаманлары қолынан мақтау, дәреже қағазларын қабыл еткенім, намыслы, ғадыл, айық ерлер ауызыннан үзіме қарата хуплау сөзлерін ішіткенім болды. Бұлар үшін әр вақыт ихлас қуандым. Ләкин ул қуанышлар, Галина, сіз рахим еткен хазинаның һәм шуңа ұқшаш бүтән барлық хазинәләрнең яқтысын да, жылысын да томаламады. Әгәр томалатырға ирек қойсам, мин үз-үземне талаған, білдірген болар идем. Бәһә қойсаң, бәһәләргә сыймас мөлкәтемне күтәреп, мин госпитальгә ашыктым. Әллә нише тапкыр адаштым, әллә нише тапкыр юлыма төштем. И мин кайтып җиттем. Туп-туры Людмила янына кердем. Халяның әйбәт күренә. Испай итеп киенгән, күперлеп торган кара чәченә ак тасма бәйләгән. Ул яшәреп киткән төсле. Кабарынкы иреннәре бөтенләй үсмер бала иренәнә тартым бүген. Ул тәрәзә янындагы табуреткада нәрсәдер бәйләп утыра. Балалар башлығы бұғай. Неге балалар башлығы бәйлі екен? Мені көргеш ол ішін ташлап, бүгін мін әмін нин деймін дегендей оя көре басты. Менім қолда нәрсе екенін білсәгіз, өзігізге берем, деп хабар салдым мен, хәл әхвәл сұрашырға да ұнытып. Исәнмісіз, деді ол. Мен қаушап кеттім. Саумысыз, ғафу итегіз. Әгер білмәсәм, ол менің қолдағы түргәккә көрсәтте. Кімгә бирәсез? Білмәсәгіз дә, сезгә инде. Менә мәзәк. Менә мәзәкне ул күңеле күтәренке вакытта еш кабатлый. Үлсәм дә беләшәгем юк. Мине яшәтәсәгез килсә, күрсәтегіз тидерек. Мәңге яшәтәсен килә. Мин ашықмай гына түргәкне сүттім. Аннан бірішіп біткен баяғы үш жұмыр нәрсе келіп шықты. Алма? Тазлаған алма? Я Раббай, нинди кеше сіз? Мин аларны сіз юқтағына ашармын. Түргәкне кире түріп, ол тумбочка үстіне қойды. Рәхмәт, капитан, бу онытыла торған бүләкләрдән түгел. Бәлки, бу алмалар Людмилаға кишегіне хаҗат булғандыр. Ихтимал, бүген аларны қабып та қарамас. Ләкин аның шатлығы да, рәхмәте дә ихлас иде. Қоян, нишек табып китерүемне ул төпшенмәде. Моның үзендә бер күркәмлек, әдәплелек, юарылык бар иде. Я, утырышык. Утыргач,
бейли тұрған нәрсесін ұлттағы қолына алды. «Қызларыма башлық бейлерге болдым әлі», деп ғадегіне хабар итті ол. «Тәуге иремнен екі егізек қызым қалды. Дүртләрі тұлып келе. Бірсі отасына, бірсі мен ақшаған. Ғажап қызықлар». Людмила бүгін сабыр. Бәргәләнмей, үзгәләнмей, қоллары да тыныш, хасрәтсіз. Көзләріне тікәліп қарарға мен хәр вақыт тартынам, шикләнәм. Мәғайын, алар шыңғылында да бүгін дауыл басылғандыр. «Менім дә 4 яшлік ұлым бар», дедім. Шонда оқ құлақ түбімдә әйтерсің, ұлымның әлі мен ауырмас бұрын отпусқа қойтқаш әйткен сөзлер яңғырады. Мойнымнан қысып құшақлады да ол. «Мен сенің бір өзіңнігіне мұннан ары хеш вақытта да, хеш вақытта да соғышқа жібермейм», деді. «Міне мәзәк, сізнікіне де 4 яш. Тілесегіз, мен аңада башлық бейлермін». «Ол егіт кіші, енді кепкі кей бері». «Кімге ақшаған?» «Мен немец менісінің яршығы тишкен комсомол билетінің ішінен алып, аналы ұлы түшкен рәсім көрсеттім». «Әнкесіне ақшаған екен, шибер болыр». «Мен қызларымның сүретін өзім білен алмадым. Қораған сайын ішім үзіліп, елармын» деп қорықтым. Ол фотографияны қолына алды. «Қатыныңыздың көздері ақылды. Матур қатындарға ақылының қажеті жоқ» деп бұшыны сөйлейлер. «Матур ақмақтан да ояныш нәрсе жоқ. Табиғатның ең зор хатасы ол». Мұннан ара біз екібіз де юнайып аяққа бастық. Тау яғына ұмтылырға батырлық жетмесе де, күн үссісі басылған мәлілерді деңгіз бойына түшіп отырғаладық. Деңгіз янында Людмиланың көңілі көзге көрініп көтерілі. Біз дұлқындарының шартылап шешіреуін көзетебіз, сәлемет кішілерінің дәрия білен алышып езгенін қарайбыз. Ирақта, офық ярында түтәп барған корабльдарны бөлішебіз. Бірсі анықы, бірсі менікі. Бірсі анықы, бірсі менікі. Хәр қайсыбызның үлішіне байтақ дия. Шул қадар карапларыбыз бола тұрып, өзіміз яр башында отырабыз. Әлләрібіз орылаңғаш, Людмила әллә менен суына түшті, әллә бұлай басынқыға айланды, шәшләрінні да сыйпамай, көрішкенде хошлашқанда қоллары да бірне айтмей. Олай десен, шаққына көрінмей тұрсам, үзі тәрәз алдына келіп тауыш бере. Мен де аның янына барырға атлығып қына тұрам. Людмиланың көршілері де, менім көршілері де бізге енді айырылмаслық ғашықлар етіп қарайлар. Ғашық болышу, шерінің ең яманы екенін аңлап, олар бізге тілектәшілік білдірелер, бізіне қызғаналар. Хатта Мария Аристраховна да бізге иқтибар етмес болды. Киевтан келген бір еш подполковник қына бік тұрышып, Людмилаға тұзақ салып маташты. Урамда көрсе артыннан ерді, киноға кірсек мені бар деп те білмей, оның янында сарпаланды. Людмила тұрған палатыға, менім алдағына әлленеші тапқыр келіп ешік шоқыды. Лекин ауызы тез пішті тігінің. «Көресіз бет, подполковник, мен капитан білен мауығам», дейді аңа өз аңламағаш. 25 жылап уақыт өткеш, әлігі подполковник ниндейдір іш білен Уфаға келіп шықты. Кішілерден сұрашып, мені ізләп тапты. Үйіме келді, шәй іштік. теге вақытны Людмилаға күзі түші білен гіна түгіл, иліріп ғашық болуын, ғымыр бақи аныта алмауын сүйледі.
Әллән инди талсымлы жаны ясиды ол. Сіз бәхітлі, сіз аның янында болдығыз. Ол язны сізге қарата нәфіретімнің, үшімнің шеге юғиды. Әхазір өзіміздіп таптым. Нендейдір сихри күш жетекіліп кетірді мені сізге. Жаным бір юаны шалды міне.
Ол көптен енді қарби түгіл екен.
Сөзге қылыққа сабыр, юаш көріне. Тегі шақта аны көресін, мәхәбәт кіне шулай қию, шоя ясаған.
Людмила үшін мен қазір біреуіне де алмаштырмайым. Өзімгіне болып ерім. Шуңа көре мінәсәбәтлер біз толғын, іплі. Жетмесе мен аны көрігізші түрлі ерлерінің хүжімінден, нәфісілі қарашыннан сақлаушы қалқан қызметінде башқарам.
Тоқталы, бұн енді мұғжиза. Бақсан, мен бары бір кімніңдір, нәрсеніңдір вазифасын өтем екен. Қазір мені қалқан вазифасын өтем.
Қайтыр вақытта жетті. Біз бірге кетерге тиеш біз. Кештен бай тақтышта отырдық. Теге ай бітіп, енді бүкірі гіне, зағиф гіне екінші ай туған. Ол көкте түгіл, магнолия бұтағында асылынып тұра. Үріл де тұт. Ләкін менде аның қайғысы йоқ. Людмила бұйық. Әйтір сөздер қойдадыр одашы бері. Истәліклер сүйләшірге әлі ерті, вәғдәлер берешу елғандық болар еді. Тәуләп олын дәшті.
Рәхмәт сізге, капитан.
Нәрсе үшін?
Нәрсе үшін екенін ойырып, вақылап әйтә білмейм. Ол менім қолымна ұшына алды. Келіп-келіп қысып қойды. Ләкін жібермәді.
Син үзіңгіне де мені қадірлісің. Артығын әйтірге қорқам, деді аның қолы.
Яна нәрседір үстеп қойды, онысын аңлап жеткірмәдім.
Иртәншәк жилесте юлға шықтық. Автобус топ толы еді. Симферопольға имен келіп жеттік.
Людмиланы да бүтінлей деп әйтірлік үйін шытмады. Бізні вокзалдан ерак төгіл бір ертқа орнаштырдылар.
Поезд кишлетіп кіне кетешек. Автобустан түшкәш тә бәләкәш кіне бұйлы, өтіргі түшілі бір сары лейтенант менім тиреде урала башлады. Нәрсәдір әйтерге тіләді, қоядыр кетерге ұмылады, аның білен оңлашып тұрырға әліге вақыт йоқ. Чемоданларыны кіртірге, Людмиланы орнаштырырға керек еді. Әйбірлеріні қойып шығуым болды, өтіргі түш мені малға келіп табасты.
Лейтенант Уточкин! Леня Уточкин! Таныш болық!
Ол кенет башын артқа шиді. Бұ мәл ол боғазындағы азығын етіп жіберген үрдек баласына ұқшап қойды. Әгер фамилиясын Уточкин демесе, оның бұ харакатыны бәлкі иқтибар да етмесейдім.
Таныш болық! Капитан.
Білесіз ме, капитан? Кешке қадар сусап үлерге мүмкін бит мұнда. Жетмесе, күн зояға өте.
Зояға өтмесін үшін ішлерге керек?
Ертүк вино іше башларға керек. Мен ифрат шәп бір орын білем. Кеттік ме?
Бұл хынарға дегенде, менім де тамақ қытқылдап қана тұрауыл. Ымлаушығына болсын.
Тек Людмилаға білдірмей кету келішмәз. Мен әйтіп кіне шығым да...
Капитан!
Деп созды Леня Уточкин.
Европаны азат еткен солдат бетсен! Өз еркеңнің қадырын біл! Нендей рұқсат сұрап тұру тағы! Кеттік!
Хатын кішанда.
Хатыннар күтірге тиеш! Әнәттеге жырда нәрсе деп әйтілі әлі? Солдатлар шәрәп ішкәнні ярлары күтіп тұра деп әйтілі. Жыр ол бірат, тошны сілі.
Кәрләгенә лейтенант мине өтеп бара. Ай-вайыма карамай, алып та китте. Аның бу үтә әрсез кылануына ишеннән каршы төшәм, әгәмәлдә буйсынам. Һич нәрсә эшли алмыйм. Леня Уточкин мине вино сата торган зур гына алашык янына алып килде. Алашыкның алгы ишеге бикле, тәрәзә капкасы ябык иде.
Манасай бат, аулак булашак,
диде юлдашым. Ул арткы ишекне барып шакыды. Җавап булмады. Шуннан Морзе азбукасы буенча тукылдатырга тотынды. Нинди кыдрат беләндер ишек үзе ачылып китте. Безне агач аяклы әрмән карты каршы алды.
Лейтенант, әйләнеп тә килдегезме? Илгә кайтам, бабай, ак билет тоттырдылар. Синең агач аяң шикелле гомерлеккә. Минем агач аяк шадамлы булды. Эшемәде, сызламады. Үпкәм юк үзенә. Нәрсә эшәсез? Нәрсә әйбәт шуны?
Башта без берәр стакан әшкелтем ак шарап эчтек. Аннан татлы алсуыннан авыз иттек. Бара торгач кызылына күчтек. Кере акка әйләнеп кайткач, Леня Уточкин шап итеп өстәл сукты.
Мин бит генерал булыр өчен туган кеше идем. Кавалерия генералы. Хәзер отставной лейтенант. Буш гильза. Исән калуыңа, яшәүеңә шөкер ит, исәр!
Дип орышты аны хуҗа карт.
Тирес картыда яши әнә. Түшемне каплап торган шушы хаситәмне көтүше шикмәненә тагыйм мине.
Ул кулының кары белән түшен сыпырып алды. Күкрәк тулы орден, медальләре шылтырап куйды.
23 яшеңдә хыялларың белән хушлашу җиңел түгел. Әй, җиңел түгел.
Мин ару гына исерсәм дә, Леня Уточкинны аңларлык, хәтта кызганырлык хәлдәмен. Без икебез гуя ике дөньяда, ике заманда яшибез. Аның өметләре артта торып калган, ә минекеләр исән булсам әле алда. Баягы тәвәккәл, гамсез, шук лейтенант кая булды соң? Монысы бөтенләй бүтән кеше бит. Күрәсең, ул үзенең газапларын, әрнүләрен тыштан ялтырау кабык эчендә яшереп йөрде. Нәрсә дип юатыйм? Мин тәү тапкыр мондый хәлгә очрадым. Без исән калганнар, әрмән карта әйтмешли, яшәвебезгә шөкер итәбез. Леня Уточкинга бугына аз. Шунысы сәер. Лейтенант зарларын шушы урында шып туктатты, кабат үзенең ялтырау кабыгын киде. Без дөньябызны онытып, типтерергә тотындык. Әрмән бабайыннан соң ниндидер вино базына кереп, тагы берәр кружка түнтәрдек. Аннан базарга барып чыктык. Кайтышлы вокзал буфетына сугылдык. Монда кыла җиергә өлгермәдек, кемдер минем җиңемнән тотты.
Капитан, мин сезне бөтен каланы бер итеп эзлим. Котларым очты. Исән, ярый исән.
Мин күтәрелеп карадым, ләкин эндәш алмадым. Тел әйләнмәй, аңкауга ябышкан.
Ходаем, нинди көнгә төшкән?
Тәүдә буфет киштәсендәге шешәләр, аннан тәрәзәләр, стеналар чайкалып китте. Алар авып төшәр-төшмәстән йорт үзе әйләнергә тотынды. Бөтен нәрсә әйләнә, тик төпсез ике кара күз генә кымшанмый үз урынында тора. Мин эреп югала барам, югала барам. Юк, эремим, батам, сеңәм. Шушы ике күз мине үзенә йота. Мин нәрсәдер дыңгыр-дыңгыр килүдән уянып киттем. Вагонда барабыз икән. Маңгаемда дымлы чүпрәк. Аны кемнеңдер қолы басып тұра. Таны мен ол қолына. Людмила. Кешегі күннің есерік мажаралары кенет көз алдыма келіп баса. Мен қорқап көздерімді юмам. Әуіл көрінішлер тұрған сайын ашығырақ, мәсхәрәлірәк түс ала. Көзіні шытырдатып юмып қына қорлықтан қытылып болмай шол.
Су ішесігіз келе ме?
Келе. Қолын желкеме қойып, ол менің башымны көтерді. Құллары іссі. Мүмкін болса, күшігізден келсе кешіргіз мені, Людмила.
Уақыт екіне қойып тұрық. Мә, ішігіз, сақалы сабай. Солышығыз тоқты да қоя, тоқты да қоя бит. Шул қатар құрықтым. Ішігіз енді.
Стаканны ол өзі тұтып ішірді. Үстегі сәндіреден кімніңдір зур орық ояғы сәлініп түшкен. Ол вагон кейіне озғына тербәліп бара. Әрмән қортының қырқылған ояғын осып қойғандар мәлі. Мұғайын шолдыр. Тәмім саташам, ақылдан язам бетінді. Мен саташам ақыры, Людмила.
Қазір саташмысыз енді.
Ол менің башымны ене міндерге түшірді.
Йықлағыз.
Сізді.
Мен де йықлармын.
Түні бойы Людмила міндерге башта тіремеді. Неше уянсам да шул бір хәлді. Менің маңғайыма дымлы шөпірек басқан күйі отырайды. Таңға табан хәлім арланды. Людмила да шешінмегене ятып ұйып кетті. Ғымырымда тәуігі хәмсіңгі тапқыр, мен аның езіне ұзақ етіп қарап тұрдым. Ұзын кірфіклеріне, қабарынқы еріндеріне, кен маңғайына, көпіріп тұрған қара шешіне, бәлекейгіне құлақларына, тансығым қойтқанша қарап қалдым. Менің қарашыларымны сезіп бұғай, ол көзлерін ашты.
Нәрсе, капитан, неге шулай тікәліп қарайсыз?
Айырылышабыз бит. Азақ бек қарардай болырмын да. Уақытыннан ілік бұйықмағыз. Алда башланмаған күн бар. Елінің ең ұзын күні. 23 июнь. Мұннан да қысқа, мұннан да тез өткен күнім болмағандыр. Шақма шаққан шекілі шағылып қына қалды. Өзі біз білен бір купеда барған кішілеріні де, тәрәзе арияғында тұрып қалған жәйгі яшел дүнияны да шәйлерге үлгірмедім. Ол күн Людмиланың көзлерінде ғана еді. Көз ашып емуі болды, янды да сүнді күн. Түнін біз Сталинградқа келіп жеттік. Поезд мұнда ярты сағат тұра. Людмила шунда түшіп Ростовқа кетешек. Аны ері қаршыларға тиеш. Біз әйберлерімізді алып вагоннан шықтық. Құйып яңғыр яуа. Людмиланың ерін күтебіз. Біздің янға келуші жоқ. Мұғайын 5 минут, 10 минут өткендір. Тұрабыз. Сөйлешірге сөз жоқ. Тезден башқа кіші білен башқа сөзлер сөйленілешек. Ауыл жоқ та жоқ. Юқны күтмәске, вокзалға кірерге болдық. Вокзал дегені бай так шетте тұрған тақта бина болып шықты. Людмиланы шында ілттім. Болдырға жеткеш, ол хушлашырға қолын берді.
Хуш, капитан, бәхіл бол. Хат яз, бірнігіне.
Мен аны чемоданы ние білен ішік түбінде қалдырдым. Ішке кіртуімні тілемеді. Мен поезд янына ашықтым. Таным қысқалап тұқтым да, яна югірем. Яңғыр күшейгеннен күшейе бара. Житмәсе жилләп тәжібәрі. Мен өтеден өте шыландым. Перронга килеп жеткәч, үзе безнең составны күреп тынычландым. Азрак туктап хәл алдым. Кинәт яңгыр шавын басып, буш перронда куәтле тавыш яңгырады. Ул тавыш шундый хәвефле. Бу караңгы хәтәр төндә ул я үзе адашкан, я адашкан берәүне эзли булырга тиеш. Кемне чакыра ул?
Людмила! Людмила Соколова, кайда син? Людмила!
Ул мине марттан составның койрыгына йөгереп үтте. Мин аңа әйләнеп карамадым. Вакытыннан соңлаган шушы тавыш, яңгыр эченә кереп батканчы, бер үк сүзләрне кабатлады. Людмила Соколова, кайда син? Людмила! Людмила Соколова! Бу чакыру минем йөрәгемне телеп үтте. Поездга утыргач та, төшкәч тә, яткач та, торгач та колагымда һәм күңелемдә шул аваз яңгырады. Хәзер инде мин үзем сөрәндим. Адашкан җаным үзе чакыра. Людмила Соколова, кайда син? Җавап юк. Мин аңа бер-бер артлы ике хат яздым. Мәхәббәт хатлары иде алар. Людмиланың көннәре санаулы икәнен дә беләм. Тойгыларымның фаҗигале икәнен дә аңлыйм. Сүзләремнең юанычсыз икәнен дә күрәм. Шулай да язам. Чөнки янам. Бәлки, хатларым аңа әҗәле алдыннан гына барып җитәр. Бәлки аның акыллы куллары бу кагызга кагылып төлгермәс. Шулай да язам. Чөнки әле мин теремен. Хатларым барып өлгергән. Җавап килде.
Кадерле кешем. Язуыма карап сизәрсез. Бармакларым миңа буйсынмый. Хәрефләрем таралып тора. Шулай да язам. Мин бары шуны гына әйтергә телим. Мин сезне, инде сезнең үзегезне яратып үләм. Симферопольдагы шагыгызны түгел, Ялтадагы шагыгызны яратам. Юк, дөрес түгел. Бүлеп айырып ваклашу дөрес түгел. Мин сезнең бөтен үткән гомерегезне, бөтен калган гомерегезне яратам. Әле мин апрель уртасында ук дөнья белән бәхилләшергә тиеш идем. Теге чак автобустан төшкәч, мин чемоданыма утырып диңгез белән хушлаштым, таулар белән сабуллаштым. Сез килеп туктадыгыз. Мин, җафалануымны күрсәтмәс өчен, сезне куып җибәрдем. Куып җибәрдем дә, үкенеп куйдым. Юксынып калдым. Шөкер, яңадан тап булыштык. Беләсезме, сез нәрсә эшләдегез? Сез миңа 3 ай, тулы 3 ай гомер бүләк иттегез. Үпкәләрем беткән иде, йөрәгем кыршыкка килеп терелгән иде. 3 ай буе мин мәхәббәт исәбенә яшәдем. 3 ай буе мине әҗәлдән саклап торды ул. Элегрәк очрашсак, бәлки, җиңәр дә идек. Соң иде шул. Монысы эшендә сезгә язмышка рәхмәт. Шатланмаган шатлыкларымны, ирешелмәгән бәхетләремне сезгә калдырып китәм. Минем өчен дә шатланыгыз. Минем өчен дә бәхетле булыгыз. Боякмагыз. Людмила.
Гимнастерка кесендәге икенче хат менә шушы иде. Кем учларына башынны салым икән? Олы инеемнең йомшак, җылы куллары күптән суынды шул. Аның мәңгелек кара юрганы өстенә берчә яшел, берчә сары, берчә ак япма ябыла. Анда да мизгелләр алмашына.
Сіз, язушы Мұстай Кәримнің сабы шақтағы істеліклерінен егізләніп язылған «Озын ұзақ балашақ» деген әсәрінің нәубәттегі үлішін тұңладығыз. Алмаз Бұрханов ұқуында яңғыраған әлігі әсәрінің дәуамын бүгін 15 сәғәт 10 минутта іштірсіз. Тапшыруның режиссері Рамил Хидиятулла, мүхәрирі Рүстәм Ақ Егіт.